comoara din inimă. A trece prin încercare sau a fi duși în ispită. Care este diferența dintre aceste două situații? Care sunt destinațiile de la capătul celor două drumuri? Aflăm în această nouă întâlnire cu comoara din inimă, alături de pastorul Gheorghe Cosman. Poposind asupra fragmentului din rugăciunea Tatăl nostru, care face referire la a nu fi duși în ispită.
Această parte de cerere din rugăciune are și ea la rândul ei trei părți. Și în aceste trei părți sunt cuprinse toate nevoile pe care le avem noi ca ființe umane. Anume nevoia de hrană, nevoia de iertare și nevoia de siguranță. Niciuna din aceste nevoi nu o putem asigura prin eforturile noastre în afara relației cu Dumnezeu. S-ar putea să fie oameni care să răspundă la această afirmație: nu e adevărat, eu sunt ateu și am pâinea pe masă. S-ar putea să fie ateu și să aibă pâinea pe masă, dar Dumnezeu i-o dă. Chiar dacă nu recunoaște. Dacă Dumnezeu își retrage mâna, totul se năruie. Noi suntem din aceia însă care recunoaștem această dependență de Dumnezeu și o exprimăm. Aceasta este doar o situație de tranziție în care suntem cu aceste nevoi pe care le avem. Nevoia de pâine va fi doar atâta cât suntem aici pe pământ în contextul acesta. Pentru că în cer vom mânca din pâinea vieții, din pomul vieții. Nu vom mai avea nevoie de această pâine care hrănește carnea și sângele, trupul acesta. Când vom ajunge acolo, vom fi iertați și nu vom mai avea nevoie de o nouă iertare. Pentru că am dobândit-o aici în urma credinței. Iar ajungând odată în cer, în prezența lui Dumnezeu, vom fi în siguranță, nu vor mai fi pericole, pentru că cel care ispitește cel rău și cel care produce răul nu va mai avea acces în prezența lui Dumnezeu, ci va fi izolat în iazul de foc, în vremea când noi vom ajunge în slavă. De aceea, aceste cereri fundamentale sunt pentru noi acum și aici, în încercarea și lupta noastră de a ajunge la destinație întregi și fără să ducem lipsă de nimic. Pentru cetățenii lumii, eforturile, planurile și strategiile sunt concentrate pe domeniul acesta material. Și oamenii sunt orbiți de materialism și de lucrurile materiale pentru că n-au ochi să vadă lumea spirituală a lui Dumnezeu și nevoile sufletești ale omului. Dumnezeu ne-a învățat prin Domnul nostru Iisus să cerem această pâine. Avem nevoie de ea ca să existăm, dar nu este un scop în sine. Ca să-L onorăm pe Dumnezeu în aceste trupuri de țărână, avem nevoie să le hrănim și avem nevoie de lucrurile materiale necesare acestei existențe. Dar aceste lucruri nu pun stăpânire pe noi, nu sunt ținta căutărilor noastre. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că le avem și știm că depindem de El ca să le avem. Cetățenii acestei lumi însă își fac scop din toate eforturile și din toate încercările și strategiile lor ca să obțină aceste lucruri și sunt orbiți de ele, pentru că ajung să fie controlați de aceste lucruri care nu mai sunt folositoare odată cu încetarea vieții pe pământ. Dar noi, ca și cetățenii ai împărăției lui Dumnezeu, pentru noi viața nu este mâncare și băutură, ci neprihănire și pace prin Duhul Sfânt. Dar în același timp știm că trupul acesta trebuie să fie hrănit, ca în el puterea cea nemaipomenită care e de la Dumnezeu să poată să trăiască realitatea neprihănirii și a păcii. De aceea îi cerem lui Dumnezeu și prima cerere este legată de pâinea noastră de fiecare zi. avem nevoie și Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm pentru ea. Deși Tatăl știe de ce avem trebuință, trebuie noi să-i o cerem, să nădăjduim că ne-o dă și să nu ne lăsăm dominați de lupta noastră pentru câștigarea existenței. Să nu ne lăsăm dominați de acea ispită care vine să ne reclame toate energiile pentru a aduna și mai mult, și mai mult, și mai mult. Suntem oamenii care trebuie să controleze domeniul material, nu să fim controlați de acest domeniu. A doua cerere din rugăciune este și ne iartă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Această cerere vizează relațiile dintre noi, de fapt. Pentru că atunci când relația noastră cu Dumnezeu este bună, când suntem iertați de El, avem și noi capacitatea de a ierta în orice condiții pe semenii noștri. Și aceasta este așteptarea lui Dumnezeu, pentru că odată ce ne-am întors la El, El ne cere să iertăm pe oameni în orice condiții, indiferent de felul cum s-ar comporta ei. Și ne rugăm să ne ierte Dumnezeu după cum noi am hotărât să iertăm pe alții. Dumnezeu ne iartă pe noi fără să ne pună condiții. În ce sens? Nu eforturile noastre vor duce la iertare, ci bunăvoința lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm, să ascultăm de El și să-L iubim, pentru că doar așa ne vom putea duce viața în mod corespunzător și în siguranță. De relațiile dintre noi depinde mântuirea noastră și nevoia noastră fundamentală este de Dumnezeu. Dar avem o altă nevoie de comunitate și avem nevoie de comunitatea Duhului care sunt cei răscumpărați și trebuie să iertăm oricui din greșiții noștri și să nu venim înaintea lui Dumnezeu la altar încărcați cu păcatul neiertării. Dar noi trăim și într-o societate de oameni care nu sunt cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și relațiile cu ei sunt foarte importante. Pentru că noi avem o misiune de evangelizare și de ducere a mântuirii. De aceea nu avem dreptul să ne lăsăm copleșiți de neiertare. Pentru că în momentul în care nu iertăm pe cineva, ne rupem legăturile cu acea persoană. Iar Dumnezeu vrea să avem deschise toate relațiile noastre ca să putem mărturisi oricărui om din lumea aceasta și aceluia care ne greșește și care ne chinuie și ne face viața amară. Trebuie să iertăm pe toți oamenii ca să păstrăm o ușă de comunicare deschisă cu ei, pentru că ei sunt victimele păcatului și nu noi care suntem chinuiți de ei. Precum iertăm și noi greșiților noștri, foarte importantă această specificație pe care Domnul Iisus ne învață să o aducem în rugăciunile noastre. A treia cerere pe care o avem astăzi în obiectiv și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru a ajunge la destinație, avem nevoie de siguranță. Suntem într-o călătorie, așa cum erau evreii când s-au întors din robie, așa cum sunt cei care merg în misiune în locuri nesigure. Fiecare dintre noi suntem într-un loc nesigur și suntem într-un loc nesigur pentru că suntem pândiți de diferite pericole. Pericolul esențial și cel mai mare care ne pândește, care este, dragii mei? Care este pericolul cel mai de temut în timpul călătoriei noastre? Știți care este? Păcatul este pericolul cel mai mare și pericolul acesta ne pândește și când suntem cu burta plină și când suntem flămânzi și când locuim în case extraordinare și când dormim pe groapa de gunoi. În orice împrejurare pericolul acesta pândește, suntem într-o călătorie pândiți de pericole și pericolele sunt cu privire la siguranța ajungerii noastre cu bine în eternitate. Suntem într-o călătorie și Domnul Iisus a concentrat în această rugăciune toate elementele necesare pentru a rămâne într-o relație bună cu Tatăl nostru care este în ceruri. Și sunt doar trei cereri aici, dar aceste trei cereri sunt fundamentale pentru că acoperă toate domeniile de existență ale copilului lui Dumnezeu care merge spre împărăția lui Dumnezeu să-și întâlnească Tatăl și să-i întâlnească pe sfinții care au plecat mai înainte. Și în această călătorie, pericolul cel mai mare pe drum este pericolul de a cădea în ispită, de a păcătui. În Biblie sunt 769 de mențiuni ale păcatului sau acțiuni de a păcătui. Sunt 578 de mențiuni legate de fără de lege, de greșeală și de nelegiuire. Biblia este plină de atenționări legate de acest pericol care ne pândește. Cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Pentru că mândria performanțelor noastre spirituale este aceea care ne duce în pragul falimentului și a căderii. Mândria merge înaintea căderii. Păcatul este produs de cel rău și cel rău produce răul, pentru că asta este natura lui. De aceea trebuie să fim păziți de el. Această analiză a nevoii fundamentale de siguranță a sufletului nostru în călătoria spre locul sigur este tema abordării noastre de astăzi. Acum, ascultați bine. După cum păcatul se folosește de legea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru a produce păcat, după cum păcatul se folosește de legea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru a ne duce la păcat, așa Dumnezeu se folosește de ispitirea care o exercită diavolul asupra noastră pentru a produce în noi caracterul său dacă ne comportăm corect în timpul ispitirii. Apostolul Pavel ne explică acest mecanism al păcatului. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Se referă la momentul creației. În momentul când Adam a fost creat, înainte de a-i se da porunca, el trăia. N-avea niciun pericol. În momentul când a venit porunca, atunci a venit și prilejul de a păcătui. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat. Și eu am murit, eu ca specie umană. Și porunca aia care trebuia să-mi dea viața mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Dumnezeu a zis să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Și în momentul în care a venit porunca, păcatul a prins prilejul să se lege de interdicție. Și a avut cu ce și de unde să mă amăgească? Dacă Dumnezeu n-ar fi dat nicio poruncă omului, n-ar mai fi avut păcatul nicio putere, pentru că nu avea de unde să mă scoată, pentru că ascultare de Dumnezeu era orice aș fi făcut. Când a venit porunca, porunca ea care trebuia să-mi dea viața mi-a pricinuit moartea din pricina acestui mecanism al păcatului pe care îl folosește diavolul. Păcatul a luat prilejul, m-a amăgit, și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea, așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum! Porunca e bună? A venit păcatul și prin porunca aceasta și din pricina ei a putut să mă amăgească și mi-a dat moartea? Și păcatul mi-a dus moartea care nu-i bună. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Păcatul se folosea de porunca lui Dumnezeu prin care ar fi trebuit să trăiesc și mi-a dus moartea prin ispitire. Diavolul ne ispitește în multe feluri. Dumnezeu în atotputernicia sa, în timpul ispitirii noastre, ne îndeamnă să rămânem tari în credință, ca în urma acestei tării și în urma ispitirii la care rezistăm, Dumnezeu să ne formeze caracterul. Este o replică la ceea ce a făcut diavolul folosind porunca. Dumnezeu folosește ispitirea ca să ne formeze și să ne facă sfinți. Acum, dacă în fața poruncii eu stau drept și nu urmez ispita, nu ajung la moarte. Deci nu e obligatoriu ca porunca să mă ducă la moarte, pentru că ea a fost împlinită în Hristos în viața mea. Ispita este intenția diavolului de a mă distruge pe cale, să nu mai ajung la destinație. Ispita însă nu e în mod necesar aceea care mă duce la moarte, pentru că eu pot să nu răspund ispitei și să nu o urmez. Dar ce-i cu această cerere și nu ne duce pe noi în ispită? Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, nu-i așa? Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, ne spune Iacov, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, este cuvântul lui Dumnezeu. Întrebare, dar ne duce în ispită? Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Ne spune ceva mai înainte în Evanghelia după Matei. Iisus a fost dus de Duhul. De Duhul cui, dragii mei? De Duhul lui Dumnezeu. De ce a fost dus de Duhul în pustiu? Ca să fie ispitit de diavolul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a dus pe Iisus în ispită. În sensul că l-a dus la locul ispitirii. Înțelegeți sensul cuvântului și a rugăciunii? Nu ne duce pe noi în ispită, adică nu ne duce la locul ispitirii. Așa cum Iisus a fost dus la locul ispitirii de Duhul. Aceasta este, de fapt, rugăciunea. Doamne, nu ne pune la încercare. Nu ne duce în ispită. Nu ne duce la locul încercării, pentru că încercarea înseamnă cu siguranță ispită pentru noi. Asta ne-a învățat Iacov. Să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să-i fim întregi desăvârșiți și să nu ducem lipsă de nimic. Dar după ce ne învață că există un proces binecuvântat al încercării, ne vorbește apoi de ispitirea de care avem parte și zice ferice de cine rabdă ispita. În momentul în care suntem în încercare, întotdeauna și diavolul e acolo ca să ne scoată din ascultarea de Dumnezeu, să întoarcem spatele, să zicem asta e prea de tot. Lasă că o rezolv eu. Uite, am o cale de rezolvare. O mică minciună, un mic compromis, un pic de ciupit și de furt. Rezolvăm noi problema. Un pic de schimbare în teologie. Încercarea este instrumentul lui Dumnezeu de a ne forma caracterele. Dar întotdeauna când e încercare și când Dumnezeu ne duce în încercare, de fapt ne-a dus și în ispită, pentru că încercarea este teritoriul pe care vine cel rău să ne ispitească. Înțelegeți bine? Dumnezeu nu ne duce în ispită ca să păcătuim. Dumnezeu ne duce în încercare să ne formeze caracterul. Dar când ne-a dus în încercare, îi și ispită acolo. De aceea Domnul Iisus ne învață să ne rugăm ca să nu ne ducă în ispită. Cu alte cuvinte, să nu ne pună la probă. De ce o face El? De ce ne învață Domnul Iisus aceasta? A ispiti înseamnă a pune la probă și rezultatul poate fi bun sau rău în funcție de cum reacționăm. Dacă urmăm voia lui Dumnezeu, rezultatul va fi bun. Accentuez. Dacă urmăm voia lui Dumnezeu, rezultatul va fi bun. Și noi am început, după ce am proclamat sfințirea numelui lui Dumnezeu, am zis, facă-se voia ta. Noi ne-am asumat această voie. Dacă urmăm voia lui Dumnezeu, rezultatul va fi bun. În timpul încercării să urmărim voia lui Dumnezeu. În timpul testării este acolo cel rău care caută să ne distrugă, oferindu-ne o cale a păcatului pentru a ieși din probleme. Voia lui Dumnezeu am văzut că uneori nu este ceva comod pentru noi. Știți de ce? Pentru că ea demolează pretențiile firii, acele lucruri care ies din lăudăroșia vieții, care ies din pofta ochiului, care vine din domeniul acesta material în care suntem. Încet, încet, voia lui Dumnezeu ne desprinde de lucrurile materiale, de posesiunile acestea și de această lume. Încet, încet, voia lui Dumnezeu l-a făcut pe Avram să nu mai aștepte nimic în țara promisă și să nădăjduiască într-o altă țară care este eternă, într-o cetate a cărui ziditor este Dumnezeu. Asta face voia lui Dumnezeu în noi. Voia lui Dumnezeu este aceea care demolează pornirile cărnii, uneori este devastatoare, pentru că în procesul de sfințire prin care trecem, de formarea caracterului pentru împărăția sa, Dumnezeu arde zgura necredinței, a copilăriei spirituale și chiar a dorințelor de a păcătui. Aceasta lucrează voia lui Dumnezeu în noi și nu este ușoară. Dar noi ne-am asumat această voie a lui Dumnezeu și am spus că mergem și îl urmăm pe El, chiar dacă aceasta înseamnă să ne lepădăm de propria noastră viață biologică, să câștigăm viața cu El. Domnul Iisus nu-i spune să-i cerem Tatălui să ne dea putere în ispită, ci să nu ne ducă la locul ispitirii. Care este sensul cine izbăvește de cel rău? La locul ispitirii e greu. Și Domnul Iisus ne învață în urma propriei experiențe de ispitire să cerem Tatălui să nu ne pună la probă. Pentru că El a fost ispitit de diavol în pustiu, pentru că toată viața a fost ispitit ca să nu-și ducă la îndeplinire misiunea. De aceea ne învață pe noi cum să ne rugăm. Pentru că suntem în fața voii lui Dumnezeu, care-i grea uneori, deși plăcută și desăvârșită și bună din perspectiva veșniciei și a lui Dumnezeu. Pentru noi uneori apare dezastruoasă. A cere să fim izbăviți de cel rău înseamnă să ne încredințăm în mâna atotputernică a Tatălui, fiind conștienți că nu stă în puterea noastră să luptăm cu diavolul. Noi trebuie să luptăm cu el, dar nu stă în puterea noastră. Dacă ne bizuim doar pe puterea noastră, doar pe resursele noastre, suntem biruiți. Nu înțelegeți greșit. Nu sunt cel care învață pe alții sau crede că noi n-avem nimic de făcut, și pentru că n-avem putere, Tatăl ne va păzi oricum. Noi înșine trebuie să ne împotrivim până la sânge lupta împotriva păcatului. Dar conștienți fiind, în urma fiecarei biruințe, că nu noi prin puterea noastră, ci prin puterea Lui am biruit. Pentru că biruința până la urmă îi a noastră. Asta e frumusețea. Celui ce va birui voi da aceste lucruri, ne spune Domnul Iisus. Dar cel care biruie, nu biruie prin eforturile și prin mușchii lui, ci prin puterea aceluia care l-a biruit pe cel rău. De aceea îi cerem lui, ne izbăvește de cel rău. Când spunem, facă-se voia ta, ne expunem unei școli care poate fi devastatoare. Dar deja am spus, facă-se voia ta, dacă ne rugăm serios rugăciunea Tatăl nostru. Este momentul acela de dedicare, de recunoaștere a dependenței noastre totale de Dumnezeu. Și această rugăciune cuprinde în câteva cuvinte tot ceea ce se poate spune lui Dumnezeu. De aceea ne spune cum să ne rugăm, pentru că cuprinde toate domeniile. Noi deja ne-am asumat consecințele urmării voii lui Dumnezeu. Dar această ultimă cerere ne dă o speranță legată de încercarea noastră și de manifestarea acestei voi a lui Dumnezeu, și anume, putem să-i cerem Tatălui să nu ne pună la încercare, ci să ne izbăvească de cel rău. Vedeți, această frază în antiteză, și nu ne duce pe noi în ispită, și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Izbăvirea are loc în două feluri. Când chiar nu te duce Domnul la locul ispitirii, nu te pune la încercare, dar vor fi situații în care Dumnezeu ne pune la încercare. De aceea izbăvirea vine în alte situații prin puterea lui Dumnezeu de a ne păzi de cel rău. Nu este o cerere, din nou repet, să ne dea putere să stăm în picioare în ziua aceea, ci o cerere să fim ținuți în picioare chiar de Tatăl nostru, pentru că noi nu avem resursele necesare să stăm singuri în picioare. Se încheie această rugăciune așa cum începe, cu înălțarea numelui lui Dumnezeu, căci a ta este împărăția și puterea și slava. În veci. Întotdeauna așa este, a ta este. Observați de fapt ce spunem noi aici. Izbăvește-mă de cel rău, pentru că a ta este puterea, nu-i a mea. Tu te poți lupta cu el, tu l-ai învins, tu l-ai biruit prin Domnul nostru Iisus pe cruce. De aceea la tine venim și ție îți cerem să ne păzești și să ne ții în siguranță pe drum. Credincioșul își duce viața între chemarea Domnului și ispitirea Satanei, între voia lui Dumnezeu pe care vrea să o urmeze cu orice preț și ispitirea de a fi tras de acolo, de pe cale, prin ispitirea Satanei. Rugăciunea aceasta ne plasează în contextul cel mai corect și ne conștientizează contextul în care suntem. Tatăl nostru, Tatăl nostru din ceruri se îngrijește de noi. De aceea Lui ne încredințăm viețile noastre. El este acela care ne apără, este protectorul nostru. Pentru că puterea este a Lui, pentru că împărăția este a Lui, pentru că slava este a Lui. De aceea ne încredem în El. Suntem cetățeni ai împărăției și El își păzește proprietatea. Dar nu suntem niște cetățeni care au ajuns la destinație și sunt scoși din afara ispitirii. Suntem încă în pericol. De aceea pe drum avem nevoie de siguranță, siguranța de a nu păcătui. Domnul Iisus și-a învățat ucenicii și ne învață și pe noi. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și Domnul Iisus ne spune, este imposibil să nu vină prilejurile de păcătuire. Vor veni, suntem pe pământul acesta, ne rugăm în fața voii lui Dumnezeu, Doamne, îndură-te de noi, nu ne pune la locul încercării, nu ne duce în ispită. Dar asemenea Domnului Iisus spunem și noi, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și când Domnul Iisus a spus aceste cuvinte, cum voiești tu, în momentele acelea și-a asumat toată durerea răstignirii și a purtării păcatelor noastre. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi renunțat în timpul ispitirii? Nici nu ne putem imagina și discuta despre lucrul acesta. Avem și noi de făcut ceva foarte important. Suntem păziți de El, dar avem de făcut ceva foarte important. Să veghem și să ne rugăm. Două elemente. Vegherea ține de eforturile noastre. Rugăciunea exprimă dependența noastră de Cel care ne poate ține pe cale și curați. Aceasta se face prin sfințirea zilnică și prin rugăciune. Pentru a sta gata în ziua cea rea, înarmați cu toată regusita războiului spiritual în care suntem implicați. Auziți-l pe Apostolul Pavel. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Doamne, izbăvește-ne de cel rău, dar suntem aici pentru că ne-am îmbrăcat cu toată armătura Ta. Nu suntem niște oameni dezarmați și noi suntem gata de luptă. De aceea, pentru că suntem pregătiți de luptă, izbăvește-ne, Doamne, dar nu putem îndrăzni să venim înaintea Lui când suntem neglijenți, când am lăsat armătura Duhului Sfânt, armura Duhului Sfânt, recuzita de război. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Ne prezintă Apostolul Pavel ca și cum de noi depinde totul. Pentru că, până la urmă, victoria, dacă o avem prin puterea Duhului lui Dumnezeu care e în noi, ni se atribuie nouă. Deși victoria este doar prin El. Și El continuă apoi, ca să nu rămânem în umbră, în ce fel să stăm gata. Așa continuă în versetul 14 din Efeseni 6. Stați gata, dar! Suntem gata, pregătiți de luptă. Și zicem, Doamne, nu ne duce pe noi în ispită. N-avem atitudinea aceea, acum să vină dușmanul că intru eu în luptă. Niciodată această atitudine nu este corectă. Cineva care ura un păcat extrem de mult și disprețuia pe cei care dau în acel păcat, a ajuns și el să comită acel păcat din pricina siguranței lui că nu va ajunge niciodată acolo. N-avem niciodată siguranțe din acestea. Tineri sau bătrâni, va trebui mereu să ne exprimăm dependența de Dumnezeu, dar să stăm gata. Ce e asta? Având mijlocul încins cu adevărul, ce înseamnă să fim gata în ziua bătăliei? Când ești ispitit să minți, dacă până atunci ai mințit, cum o să stai atunci ferm în fața ispitei de a minți, dacă adevărul nu ți este comun și nu ești încins cu el? Stați gata. Platoșa neprihănirii. Dacă sunt obișnuit să cad în păcat și să păcătuiesc și cochetesc cu păcatul, în ziua aceea, cum voi rămâne în picioare? Având picioarele încălțate cu râna Evangheliei păcii, dacă asta mă interesează, să duc mântuirea lui Dumnezeu altora și asta aici îmi consumă energiile. Sunt gata în ziua aceea. Dar dacă mintea îmi umblă numai cum să mai fac afacerile, cum să mai câștig încoace, cum să mai fac aia și la distracții, și la jocuri, și la povești, și la lucruri de nimica, cum să fiu gata în ziua aceea? Cum după aceea să mă uit în urmă și să zic, Dumnezeu nu m-a izbăvit, Dumnezeu m-a lăsat să cad și doar eu zic rugăciunea Tatăl nostru și am zis și nu ne duce pe noi în ispită? Poți să zici în fiecare minut, dacă nu decizi, să stai gata pentru lupta care urmează, pentru ceasul cel rău. Luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Știți care sunt săgețile? Tu chiar crezi că există Dumnezeu? Dacă astea sunt numai niște coincidențe ce s-au întâmplat și vine după ani de zile după ce te-ai pocăit. Oh, chiar crezi că ai avut o boală incurabilă? Vezi? Medicii sunt competenți. Și tot felul de ispite de felul acesta care vin și ne bântuie mințile, acestea sunt săgeți arzătoare din partea celui rău. Credința este aceea care spune, eu pot urma minciunile care vin din partea acestui fost prinț care acum este condamnat și învins și călcat în picioare de Fiul lui Dumnezeu. Eu mă cred în El. Luați coiful mântuirii, întăriți-vă, încredințați că îi aparține lui Dumnezeu și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Cum să stau gata de luptă, fără armă, fără să fie mintea impregnată de cuvintele lui Dumnezeu? Dragii mei, când stăm și ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, nu este așa un lucru de abucat. Este un mod de a spune că cu tot ceea ce suntem noi și cu toată energia noastră, suntem implicați în a asculta de voia Lui, în a-L urma. Ne dăm toate silințele, stăm gata pentru ziua ce are. Și stând gata, îl rugăm fierbinte, Doamne, nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. La Tine-i puterea, pe Tine ne bizuim. Noi suntem gata, cum zice în cartea Proverbele, calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Așa suntem și noi, pregătiți pentru ziua bătăliei, dar biruința e a Lui. Și ne atribuie nouă când suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Ce rugăciune extraordinară! Cât de mulțumitor trebuie să fim în fața lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că am fost învățați cum să ne trăim viața și cum să ne rugăm. De aceea, a Lui să fie slava!
Comoara din inimă.